እቲ ንሰለስተ ሰሙን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽ ዝተኻየደን ዝሓለፈ ሰንበት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዝዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ዝተዛዛዘመ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ንምስፋሕ እምነት ክርስትና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝተኻየደ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ከምቲ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ቀንዲ ተዋሰእቲ ብቓልን ህወትን መሰኻኽሪ ኮይኖም ኩሉ ብዝርድኦ ቃልን ተግባርን ወንጌል ዘበሰሩ ናይ ፍቕርን እምነትን ተስፋን ኣብነት ዝኾኑ ቅዱሳት እያቶም ከም ዝበሉን ክዝከር ሓድሽ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝንበር ህወትን ወንጌላዊ ኣገልግሎትን ነቶም ገና ቃል ወንጌል ዘይበፅሖም ምብሳርን ከምኡውን ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበሉ ክነሶም ካብ እምነት ርሒቖም ንዝነብሩ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ምቕራብ ዝብል እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ዘስመረሉ ማእከላዊ ሓሳብ ኣደጊፎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነዚ ሲኖዶስ ክፅውዑን እቲ ሲኖዶስ ተኻይዱ ኣብ መፈፀምቶ ብዘቕረቦ ስልጣናዊ ስብከት ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘርኣይዎ ቆራፅነት ዘቃልሐን ብሓድሽ መንፈስ ነዚ ኣገልግሎት ድልውነት ቤተ ክርስትያን ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም ናይቲ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣገልግሎት ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘቕርቦ መምርሒ እቲ ካብቲ ሲኖዶስ ዝቐረበ ሓሳብን ርእቶን መሰረት ዝገብር ምዃኑ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ኣቕርቦ ትምህርተ ክርስቶስ ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሓላፍነት ከም ዝኸውንን ስለዚ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ መንጎ ኣስፈቶ ወንጌልን ኣቕርቦ ትምህርተ ክርስቶስን ዘሎ ምትእስሳር ዝሕብር ምዃኑ ዘረድኡ ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ኣብ ናይ መንፈሳዊ ምድረ በዳነት ዝነብር ዘሎ እዋናዊ ዓለም ክርስቶስ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ምዕዳን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ቀንዲ ዕላማ እዩ ኢሎም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ናይ እዋናዊ ዓለም ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ክስተትን ፀቕጥታትን ዓብ ግምት ብምሃብ ንመንእሰያትን ንኣባይቲ ስድራ ዘጓንፍ እዋናዊ ብድሆታት ብጥልቂ ብምምርማር ከምቲ ኢየሱስ ነቲ ሳምራዊ ቀሪቡ ካልእ ይሃቦ ዘይኮነስ በዛ ርእስኻ ምሃብ ዝብል ኣቃልቦን ሓልዮትን ዝቐድም ተልእኾ እዩ ኢሎም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዓውሎማንነት ኣብ ዝተረጋገጸሉ ዓለም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ኣድላይነት ልዑል እዩ ማለት እቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅል ባህሊ ዝዕብልሎ ዘሎ ሃይማኖት ናይ ውልቅ ቢሉ ናይ ሃይማኖት ማሕበራዊ ጎድኑ ዝኽሕድ ምዕራባዊ ዓለም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ከም ዘድልዮ ዘመልክት ኩነት ከም ዝኾነን ክፍለጥ እቲ ሎሚ እነስተውዕሎ ዘሎና ቅልውላው እምነት ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ናይ ሕሊና ሕቶ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ስለዚ ኣነባብራ እምነትና ርክብና ምስ ቤተ ክርስትያንን ኣብ መንጎናን ኣነባብራ ፀዋዕታናን ምስ ጓሶት ነፍሳትን ዘሎና ርክብ እንታይ ከም ዝመስል ከነስተንትን ዝዕድም ዓብዪ ክርስትያናዊ ሓላፍነት እውን እዩ ቢሎም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌልን ናይ እምነት ዓመትን እቲ ብልምዲ ናይ ምንባር ፈተና ዘጋጥሞ ዘሎ እምነትና ብሓድሽ መንፈስ ዘተባብዕን ዘወዓውዕን ጸጋ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም